Rauhaa kaikille. Taas pitkä aika, kun on täällä ollut puhumassa, mutta ehdin täällä kuitenkin käydä viime sunnuntaina semmoisen pikaisen visiitin. Jos Jumala suo, niin haluan käsitellä jotakin sellaista, että missä me tänään elämme, että me voisimme Jumalan palvelijana elää niin kuin elää tulee. Mä luen täältä Jesajan kirjasta luvusta 66, sen alusta. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astin lauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte? Mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa, nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niin kuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät. Koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista. Kuulkaa Herran sana, te jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä, teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan, minun nimeni tähden sanovat, osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne, mutta he joutuvat häpeään. Tässä on rinnakkain asioita. Oli ihan raamatullista tappaa härkä siellä vanhan liiton päivinä, mutta ei ollut raamatullista tappaa miestä. Sitten joku voi ylistää Jumalaa tai tuoda suitsuketta Jumalalle, mutta myös sen ohella tai ohessa ylistää epäjumalaa. Eli tässä puhutaan sellaisesta sekoittuneesta sydämen tilasta, jota seuraa myöskin sekoittunut käytös ja käytäntö. Eli sydän on silloin jaettu. Siellä Uuden testamentin kirjoituksestakin löytyy sellainen tilanne, kun Pilatus sekoitti galilealaisten veren uhrieläinten vereen. Ja sitten sillä saastutettiin Jumalan temppeli. Ja nyt kun me olemme täällä Uuden liiton seurakunnassa, Jumalan armosta, ketkä olemme pelastuneet ja uudesti syntyneet elävään toivoon, niin meidän täytyisi muistaa se, että me seurakuntana olemme temppeli, mutta sitten myöskin yksilöuskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Hyvin usein vuntsataan sitä, että mitä siellä Jerusalemissa sitten lopun ajassa tapahtuu. Ja monet raamatun ennustuksetkin rinnastetaan sinne Jerusalemin temppeliin. Mutta sitten samalla unohdetaan se, että Uuden liiton seurakunta itsessään on temppeli. Ja tätä temppeliä Antikristus on kautta historian saastuttanut, voisiko sanoa vaihtelevalla menestyksellä. Jos ajatellaan seurakunnan historian ensimmäisiä vuosisatoja, silloin kun oltiin Rooman miekan vainon alla, niin temppeli pysyi kutakuinkin puhtaana. Vaino huolehti siitä, mutta toisaalta vielä se apostolien aika oli niin lähellä, että muistettiin raamatullinen terve opetus. Mutta sitten tuli pimeät vuosisadat ja antikristus onnistui saastuttamaan, voisi sanoa, lähes koko temppelin. Ja vain kourallinen Euroopassa oli uudesti syntyneitä ihmisiä. Sitten uskon puhdistus toi jonkun verran valoa ja temppelissä alkoi taas näkymään Kristuksen kirkkautta. Mutta jos me katsotaan Kristuksen ruumista tänään, niin se on kaikkien sekoitusten, monille sekoituksille alamainen. Me on joutunut miettimään sellaisia kysymyksiä. Tässä on ehkä 2 tai 3 viikkoa aikaa, kun mulle soitti yksi veli ja kysyi, että mitä mieltä sinä olet sellaisesta ehtoollisesta, missä se leipäpala kastetaan sinne viiniin ja sitten se annetaan sille uskovalle. No minä sanoin, että minä osaan olla siitä sen enempää mitään mieltä. Mutta viime yönä, kun mä ajoin kotiin tuolta Pihtiputalta, niin Jumala sitten puhui minulle, että mitä se tarkoittaa. Se on esiaste siitä, että protestantti ollaan vetämässä kohti katollista ehtoollista. Katollinen ehtoollinen on sellainen, jossa kansalle annetaan vain ehtoollisleipä ja pappi juo viinin. Ja nyt meitä protestantteja tällaisissa ekumeenisissa ehtoollisissa totutetaan siihen, että kastetaan nyt vähän aikaa sitä leipäpalaa viiniin ja pikkuhiljaa unohdetaan se viini kokonaan. Ja missä tämä sitten tämä katolisen instituution käytäntö, mitä se niin kuin edustaa, jos ehtoollisella on vain leipä ja pappi vie viinin. Niin hengellisesti se tarkoittaa sitä, että instituutio pidättää itsellään synnin päästön. Eli se kävelee yleisen pappeuden yli. Se edellyttää, että jos ihminen tekee syntiä, sen on tultava sen instituution papin luokse tunnustamaan syntinsä. Ja tämän tähden katolisessa kirkossa ripillä on keskeinen rooli ja asema. Toisaalta se puhuu myöskin sitä, että ei ole sovitusta ilman instituutiota ja sen valtaa. Eli koko sovitus, koko rippi, kaikki on sidottu sinne instituutioon. Ja jos joku vähän enemmän tuntee katolilaisuutta, niin siellä, jos joku tekee syntiä, niin eihän siellä ihmistä johdeta Jeesuksen veren vaikutuspiiriin, vaan hänelle annetaan katumisharjoitukset. Joku kiertää siellä kirkkoa ympäri ja joku tekee jotakin muita töitä saadakseen siitä synnistä rauhan. Mutta eihän se sillä tavalla se ihmisen sydän saa sitä todellista vapautta. Eli tämä tästä ehtoollisesta. Sitten törmäsin tässä joku viikko sitten, olin tuolla Vaasan seudulla pitämässä kokouksia, niin törmäsin eräässä kodissa sellaiseen tauluun, jossa kauniisti luki siellä ylhäällä, että 10 käskyä. Pysähdyin sitten katsomaan ja kyllä jo katsomattakin arvasin, että ei tässä taulusta 10 käskyä löydy, että siitä löytyy 9 käskyä. Niin se oli, että siellä oli vain 9 käskyä. Toista käskyä sieltä ei löytynyt, joka kieltää Jumalan kuvien tekemisen ja niin edelleen. Mutta sitten kaiken lisäksi, kun siinä oli vain 9 käskyä, siellä kyllä on 10 numeroa, kun viimeinen käsky on jaettu 2, niin sillä tavalla on saatu 10 käskyä täyteen. Mutta kaiken lisäksi siellä käskyjen päällä oli kolmio, jossa oli silmä, joka edustaa vapaamuurariutta. Eli siellä oli tämä vapaamuurarien valvova silmä siellä käskyjen päällä. Eli siellä olikin tämän maailman Jumala hallitsemassa siinä taulussa. Ja tämä on justiin tämä sekoitusta, mistä tämä Jesajan kirjan 66. luku puhuu. Ja jos suomalaisilla olisi katekismuksessa ollut näinä vuosina toinen käsky, niin ehkä me ei oltaisi näin huonossa tilanteessa, missä me nyt ollaan. Joitakin vuosia tai joskus vain pari vuotta aikaa, niin Helsingin Sanomien toimittaja teki semmoisen extempore Gallup-haastattelun ja hän soitti sitten eri kirkkoherran virastoihin ja kun hän sai sieltä sitten papin puhelimeen, niin hän sitten kysyi, että osaatko sinä käskyt. Ja sitten hän oli laskenut prosentit, että kuinka monta käskyä ne papit osasi. Mutta sitten totuus oli se, että sitten toimittajaltakin oli unohtunut yksi asia. Hänkään ei tuntenut kuin 9 käskyä. Eli hänkin syyllistyi siihen, että hän oli sokea, joka talutti toiset sokeat kuoppaan. Häneltäkin puuttui se toinen käsky. Eli se koko tutkimus, niin sitä meni pohja pois, kun se ei perustunutkaan Jumalan sanaan. Ja tämä ekumeninen liike on viemässä tähän sekoitukseen, se on viemässä kuvien palvontaan. Minä en tiedä, kuinka moni teistä oli Tampereella Jeesusmarssilla, mutta se parhaimmillaan edusti ekumeenista liikettä ja sekoitusta. Siinä tervetuliaisprosuurissa, missä piispa toivitti ihmisiä tervetulleeksi Jeesusmarssille, hän väärensi Jumalan sanan. Hän antoi ymmärtää, että helluntaipäivänä tapahtui sillä tavalla, että ne apostolit ja uskovat, jotka täyttyivät pyhällä hengellä, että he puhuivat aramean kieltä. Ja sitten Jumala avasi niiden ihmisten ymmärryksen käsittämään evankelimin. Mutta Raamatussa lukee toisinpäin, siellä lukee, että ne kukin kuuli, kun apostolit ja opetuslapset puhuivat heidän omaa kieltänsä. Eli hän käveli näiden armolahjojen yli täydellisesti. Eli hän antoi ymmärtää, että oli vain sellainen kertatapahtuma, jossa tuli hengenvuodatus, jossa puhuttiin aramean kieltä ja sitten ihmiset ymmärsi siitä evankeliumin. Jos me ei olla valveilla, niin meitä narutetaan aina pikkuhiljaa siellä ja täällä. Eli tässä ajassa on hyvä tutkia Jumalan sanaa. Minä en voi lähteä sellaiselle marssille mukaan, jossa on kaikki jumalattomatkin papit ja piispat mukana ja Marian palvojat ja vainajahenkien palvojat, niin minä en katso sitä, että se olisi sen arvoinen, että se edustaisi todella kuningas Jeesusta. Katson sen sittenkin enemmän edustavan antikristusta kuin todellista ylösnoussutta Kristusta. Jumala edelleen vihaa sekoitusta. Vaikka me eletään Uuden liiton seurakunnassa, niin ei Jumala ole muuttunut. Hän ajattelee niistä asioista samalla tavalla kuin täällä Jesajan 66. luvussa, niin hän ajattelee edelleen samalla tavalla. Jos ihminen rakastuu tähän sekoitukseen, niin silloin hän Jumalaan nähden on valinnut oman tiensä. Hän kulkee silloin oman tahdon tietä. Ja hänelle voi silloin tapahtua se, mitä hän pelkää. Eli hänelle ei tapahdu silloin Jumalan siunaus. Hän ei kulje silloin voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaikki tällainen Marian palvonta tai kuvien kantaminen tai ulkoisten korostaminen, se edustaa sekoitusta. Se on Jumalan edessä saastainen vaate. Ja miksi se on sitä? Se edustaa sitä niin sanottua omaa vanhurskausta. Jos ihminen vaeltaa siinä omassa vanhurskaudessa, niin se oma vanhurskaus on Jumalan pyhien kasvo edessä, niin kuin saastainen vaate. Mikä niissä ekumenissa asioissa myöskin on ongelma, niin jumalattomat ihmiset julistavat toinen toisensa vanhurskaaksi. Eli kun he tunnustavat siellä toinen toiselle, että kiva kun sinäkin olet täällä, niin he samalla tunnustavat, että kiva kun sinäkin olet vanhurskat. Kysymättä sitä ollenkaan, onko se toinen uudesti syntynyt elävään toivoon. Eli meitä herätellään tänä päivänä ja tänä aikana. Sitten sinne Jeesusmarssille Jumala lähetti 2 sisarta Saksasta. Ja he kävi sitten kysymässä näiltä hengellisiltä johtajilta, että kumpaa te edustatte, Johannes 17 vai ilmestyskirja 17. Ja he kaikki vakuuttivat, että he edustavat Johannes 17. Mutta luetaan vähän sieltä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta ja päätellään sitten, että voiko epäjumalan palvelus olla Johannes 17. Sen alusta Johannes 17. Tämä Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Niin he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tykyäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä, ei minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä. Eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Jeesus puhuu tässä uskovista. Rukoilee kaikkien uskovien edestä. Ja puhuu siitä, että kaikki uskovat olisivat yhtä. Hän sanoi, että hän niiden edestä rukoili, jotka on maailmasta. Eli tässä on tämä jako kahteen. Ja lähetyskäsky myöskin osoittaa, että olemassa jako kahteen on olemassa seurakunta ja on olemassa maailma. Mutta jos me seurataan sitä ekumeenista toimintaa, niin ei siellä ole enää olemassa käsitettä maailma. Vaan jokainen, joka on vain jonkun niistä kirkoista, jotka siellä on edustettuna jäsen, niin hänet tunnustetaan kristityksi, riippumatta siitä, onko Jeesuksen veri puhdistanut hänet kaikesta synnistä. Riippumatta siitä, onko hän koskaan vastaanottanut Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana, niin hän on vanhurskas, jos hän on instituution jäsen. Ja silloin tässä asiassa käy niin, että jos uskova lähtee siihen mukaan, että seurakunnasta ja maailmasta on tullut yksi ja sama asia. Katsotaan sitten vielä muutama jae täältä Johanneksen ilmestys luku 17, mitä siellä sanotaan, niin nämä tunnusmerkit ehkä sittenkin sopivat paremmin sinne ekumeeniseen toimintaan, mitä täällä sanotaan. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen: Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haurioiden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelen. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Se nainen oli juovuksissa pyhien verestä. Nämä tuntomerkit sopivat hyvin tätä ekumeenista toimintaa johtavaan katoliseen kirkkoon. Heidän käsissään on marttyyrien verta. Heidän käsissään on miljoonien sielujen veri. Ja nyt jos me uskovina lähdemme tällaiseen toimintaan mukaan, missä tämä suuri portto on edustettuna, niin se sama viini juovuttaa meidät uskovat. Ja se on Jumalalle kauhistus. Ajatelkaa, mitä tämä Raamatun kohta sanoo, se portto on juovuksissa pyhien verestä. Miten me uskovina voitaisiin sekoittua sellaiseen toimintaan, missä toiset ihmiset ovat juovuksissa meidän rakkaiden sisarten ja veljien verestä. Eli ollaan samassa sekoituksessa kuin Pilatuksen päivinä, että sekoitettiin niiden galileaislaisten veri uhrieläinten vereen. Ja se aiheuttaa demonien läsnäoloa, se aiheuttaa saastaisuutta, se vaikuttaa haureutta. Ja tätä on tämä ekumeeninen toiminta, se nousee haureudesta, se nousee syvyydestä. Ja minkälaiset tilanteet siellä tai tavoitteet siinä ekumeenisessä liikkeessä on? Tavoitteena on saada aikaan yksi maailman uskonto. Samaan aikaan, kun poliittisella puolella puhutaan käsitteestä uusi maailmanjärjestys tai maailmanhallitus, niin sitten uskonnollisella puolella puhutaan yhdestä maailman uskonnosta. Niin voiko uskova olla sellaisessa mukana, missä kaikki epäjumalan palvonta kootaan samojen raamien ympärille, taikka samoihin kahleisiin? Jos me ollaan valveilla, niin meitä petetään. Minä olen liian kauan kuullut sellaisia juttuja, kun minä kierrän tuolla paikallisella tasolla, niin sitten siellä monessa seurakunnassa vanhemmistoveljet sanoivat, että no ei meillä täällä paikallisella tasolla ole mitään tällaista, mistä sinä puhut. Mutta sitten minä sanon heille, että jos ette te tietoisesti sanoudu irti siitä, mitä teidän liikkeen johtajat tekevät, niin te olette sen saman porton hengen alaisia. Se sama henkivalta vaikuttaa, jos siitä ei sanoudu irti. Minulla on tuolla salkussa sellainen moniste. Se on kohta 2 vuoden takainen moniste. Se on eräästä lähetyslehdestä. Ja siinä on artikkeli ja kuvia ekumeenisesta lähetyskonferenssista, joka pidettiin Vivamossa. Ja siinä on sitten katollinen isä lehtikuvassa Vapaa-kirkon lähetyssihteerin kanssa, ja kuvatekstissä lukee rinnakkain samaan suuntaan. Ja minun on pakko silloin Jumalan palvelijalle kysyä, että mikä se suunta on. Sillä hengellisellä ymmärryksellä, mikä minulla on, niin se suunta on Rooma. Se on luopumus elävästä Kristuksesta. Sitten siinä samassa artikkelissa pohditaan sellaista vaihtoehtoa, semmoista kun tänä aikana puhutaan visioista. niin siinä visioidaan lähetystyötä, että voitaisiinko tulevaisuudessa siirtyä sellaiseen käytäntöön, että jos jollakin pienellä kirkolla tai seurakunnalla ei ole varaa lähettää omaa lähetystyötä, lähetystyöntekijää, niin sitten se lähettäisi sen lähetystyöntekijän ja suurempi kirkko maksaisi viulut. Ja tähän asti kuulostaa ihan hyvältä, mutta sitten se jatkuu, kunhan vain se lähti ja sitoutuu siihen suuremman kirkon oppiin. Ja mikä se oppi on? Se oppi on Marian palvonta. Eihän se enää sitten olekaan Jeesuksen lähetyssaarna, kun hän lähteekin saarnaamaan neitsyt Mariaa. Eli luopumus on pitkällä. Ja nyt mielestäni olisi nyt aika tullut tässä maassa määritellä käsite, ketkä ovat valheveljiä, ketkä ovat luopioita meidän keskellämme. Minä haluan ihan rehellisesti nostaa tänä iltana, voisi sanoa kissan pöydälle, niin kuin niissä jossakin hengellisessä palaverissakin joku sanoi, että nyt on aika. Nyt olisi aika hengellisessä kentässä julkisesti alkaa määrittelemään, ketkä meidän keskellämme on valheveljiä, ketkä ovat luopuneet Kristuksesta ja antaneet elämänsä antikristuksen käyttöön. Paavali pyysi rukoilemaan puolestaan, että häntä Jumala varjelisi valheveljiltä, tietysti myös valhesisarilta. Ja tässä ajassa ehkä meidän pitäisi alkaa samalla tavalla rukoilemaan, että Jumala varjelisi meidät valheveljiltä ja valhesisarilta. Ja että Jumala antaisi meille silmävoidetta nähdä ne hengelliset johtajat, jotka ovat viemässä Kristuksen ruumista luopumuksen tielle, Rooman petokseen. Kaikki se, mitä julkisesti sanotaan, niin se on vain niin kuin sellainen kerma siellä kakun päällä. Sisällä on jo asiat, jotka on jo sovittu, päätökset on jo tehty. Odotetaan vain aikaa, että kunhan tämä tilanne kypsyy. Tämä ehtoolliskäytäntökin on semmoinen välivaihe, että pikkuhiljaa protestantteja totutetaan, että otetaan kohta se viini pois. Sitten alkaa instituutio vain julistamaan synnin päästöjä. Tämä on se kehitys. Sitten tässä ajassa on niitä kultapallokokouksia. Haluan ottaa niihinkin jotakin kantaa. Minun työtoverina tunnen semmoisen rakkaan naisevankelistan. Ja hänen ystävänsä sitten, joka myöskin johtaa jonkunlaista hengellistä työtä, meni tällaiseen kultapallokokoukseen. Ja tuo naisevankelista sitten aivan vilpittömällä sydämellä kysyi tältä ystävältä, kun se tuli sieltä kultapallokokouksesta, että kasvoitko sinä siellä hengellisesti, kirkastuiko Kristus sinun elämässäsi? Ja mikä oli tämän ihmisen reaktio, että hän suuttui silmittömästi tästä kysymyksestä? Eikö tämä ole aito kysymys? Eikö meidän jokaisen pitäisi kysyä, jos säkin lähdet tänään tästä kokouksesta, että kasvoiko Kristus minussa, sainko minä lisää valoa? Miksi sitä kysymyksestä piti suuttua? Sen tähden, että antikristuksen valta tuli julki. Jos Jumala tekee ihmeitä, niillä on tarkoitus. Haluaa jotenkin niin kuin varoittaa pyhällä pelolla siitä, että Jumala ei ole mikään pelle. Hän pelleilisi meidän kanssa joidenkin pallojen kanssa. Vaan jos Jumala tekee ihmeitä, niin siellä ykköspäämääränä on se todistuksen voima, että sielut pelastuisivat. Tai ylipäätään, että Kristus Jeesus kirkastuisi. Eli se, mitä haluan sanoa, on otettava pesäeroa pelleilyyn. Sekin nousee antikristuksen hengestä. Ja ylipäätään ei ole mitään mieltä lähteä hengellisiin kokouksiin, jos uskovan sisimmässä on vain ajatuksena, minkälaisen tunnekokemuksen minä taas saan. Minkälaisia palloja tänä iltana on kokouksessa. Ja silloin ollaan jo kaukana elävästä kristillisyydestä. Jos me pyydämme Jumalalta herätystä, niin sitten meidän täytyy pienentyä, jotta hän voi se meille antaa. Ja meidän täytyy pyhittäytyä, että me kykenisimme sen herätyksen vastaan ottamaan. Silloin kun puhutaan herätyksestä Raamatun valossa, jos me todella odotamme sitä, niin ensimmäisiä merkkejä siitä, että herätyksen henki on laskeutunut uskovien keskelle, on se, että meidän keskelle laskeutuu synnin tunto. Se laskeutuu niihin synteihin, joista pitää tehdä parannus, mutta sitten se laskeutuu myöskin esirukouksen hengessä kadotettujen sielujen puolesta synnin tunto. Eli laskeutuu esirukouksen hengessä synnytystuskat pyhässä hengessä. Nämä on terveen herätyksen merkkejä. Ja sitten heti kakkosena sen jälkeen on se, että uskovat alkavat näkemään, mikä on antikristus, miten se toimii, ja tekevät pesäeron antikristuksen kanssa. Niin kauan kuin tämä pelle, tämä antikristus on näyttämöllä, niin silloin ei todellinen Kristus voi täysin toimia. Tämä sekoitus on Jumalan silmissä kauhistus. Ja nyt ne, jotka lähtee tällaiseen sekoitukseen mukaan, vaikka ne olisi aidosti joskus uudesti syntyneet, niin he menettävät kyvyn voittaa sieluja Kristukselle Jeesukselle. Antikristuksen henki on haurauden henki, ja se tekee hengellisessä mielessä uskovat toimintakyvyttömiksi, työkyvyttömiksi. Todellinen herätys perustuu totuuteen. Se perustuu rakkauteen, totuuteen. Se ei perustu tunteeseen, vaan se nousee rakkaudesta Kristukseen, Jeesukseen. Ei todellista herätystä voi olla ilman tuskaa kadotetuista sieluista. Sen enempää ottamatta kantaa siihen, mitä menneisyydessä on tapahtunut, niin uskon, että jos todellinen herätys tulee, niin se vie meidät enemmän itkemään kuin nauramaan. Sillä tuska kadotetuista sieluista ei sittenkään ole iloinen asia, vaan se on hyvin pitkälle itkun asia. Mutta silloin siinä on täyttymössä Raamatun sana, joka sanoi, että Jumalan mielen mukainen murhe koituu elämäksi. Jos Jumala laskee meidän sisimpäämme murheen kadotetuista sieluista tai joistakin esirukouksen kohteista, niin sen hedelmänä syntyy jumalallista elämää. Mutta sitten Raamattu sanoo maailman murheesta, että se synnyttää kuolemaa. Se tuo tullessaan kuoleman. Meidän keskellämme voi tänäänkin olla kahdenlaista murhetta. Voi olla hätää ja tuskaa kadotuista sieluista tai lähiomaisista tai heidän elämäntilanteista tai kärsivistä Kristuksen ruumiin jäsenistä. Mutta sitten meidän keskellä voi olla myöskin paljon murhetta, joka on lähtöisin tästä maailmasta. Niistä nousee kaksi erilaista hedelmäpuuta. Toinen hedelmäpuu, jossa on murhe Jumalan mielen mukaan, Kristuksen mielen mukaan, se johtaa elämänpuun äärelle, se johtaa rukousvastauksiin. Mutta toinen puu, joka nousee maailman murheesta, se on kuoleman puu. Eli toisessa on todellinen hedelmä ja toisessa on mätä, kalmalle hajoava kuoleman hedelmä. Eli on tärkeää varmistautua, jos sinä tänään olet tullut tänne kokoukseen murheen vallassa. Onko se murhe Jumalan mielen mukainen vai onko se murhe lähtöisin tästä maailmasta? Ylipäätänsä tässä tilanteessa, missä me elämme, on alettava enemmän tarkkaamaan hedelmää, sillä hedelmä todistaa. Se joko todistaa sen puolesta, että Kristus on meissä ja tekee tekojaan, tai sitten se todistaa, että ei. Ja kaikkea hengellistä toimintaa meillä on lupa arvostella ja koetella. Jos joku sanoo jostakin hengellisestä toiminnasta, että tätä ei saa koitella, tätä ei saa arvostella, niin minä voin sanoa sen suoraan, että se toiminta on silloin isästä perkeleestä. Se, mikä on Jumalasta, se kestää koittelemisen. Se kestää tutkimisen. Kunhan se tehdään rakkaudessa ja rakkaudesta totuuteen. Liian usein on uskovia tuomion hengen alaisina, kun he eivät uskalla koitella asioita, tutkia niitä, onko ne Jumalasta. Ja kuitenkin se on niin raamatullista tutkia. Ja niin raamatullista on tässä ajassa rukoilla, Herra, paljasta meille valheveljet, paljasta meille valhesisaret. Anna meille silmävoidetta nähdä, missä kohdassa Antikristuksen lonkerot tällä hetkellä vaikuttavat meidän hengellisessä elämässämme. Herättele meitä, se on ihan raamatullista. Ja jos joku vilpittömästi etsii totuutta, niin raamatun mukaisesti hän myöskin tulee löytämään totuuden. Eli jos tässä tilanteessa, missä me nyt eletään, haluat selvitä eteenpäin, voisiko sanoa, haluat selvitä kuiville, niin pidä vilpitön mieli Jumalan edessä. Tutki kaikki ja pidä se, mikä on hyvää. Ei vaan hyvää, mikä on lihalle hyvää, vaan mikä on hyvää Kristuksen mielen mukaisesti. Sitten se Jesajan kirjan kohta, mistä luimme, niin se auttaa myöskin paljon, että on nöyrä henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Täällä Jesaja 66 ja jae 2. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Jos sana ei saa enää olla auktoriteetti, niin silloin koko meidän uskon elämästä on pohja pois. Tämän sanan perusteella me on tehty uskon ratkaisu aikanaan, kun meille on julistettu veren evankeliumi. Tämän sanan perusteella, kun Kristuksen henki sen voitelee, me saamme myöskin hengellistä kasvua. Ja tällä sanalla on kaikki koiteltava. On pidettävä arka tunto Jumalan sanan edessä. Ja se hanke, mikä on Jumalasta, se toiminta, mikä on Jumalasta, niin se kestää tämän raamatun sanalla koittelemisen ja arvostelemisen. Ehkä me tässä ajassa luemme liian vähän Jumalan sanaa. Siellä jossakin vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että minun kansani eksyy, koska se on tietoa ja taitoa vailla. Tarvitaan tietoa Jumalan sanasta ja tarvitaan myöskin taidollisuutta pyhässä hengessä. Sitten toinen raamatun kohta sanoo, että käsky on lamppu, opetus on valo. Ne käyvät käsi kädessä. Siellä ilmestyskirjassa, kun Efeson seurakunta oli menettänyt, tai voisi sanoa menettämässä, ensimmäisen rakkautensa, tai oli menettänyt sen, niin sitten Jumala uhkasi, tai Jeesus uhkasi, että minä siirrän lampun jalan pois paikaltaan. Ja se on vakava kysymys seurakunnalle, jos Jumala päättää siirtää lampun jalan pois paikaltaan. Ei siinä voi pieni ihminen sanoa mitään, jos Jumala sanoo, että jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen ja siirrän lampun jalan pois paikaltaan. Ja mitä se tähän vanhan testamentin kirjoitukseen rinnastettuna, käsky on lamppu ja opetus on valo, mitä se lampun jalkat siihen rinnastettuna täällä Uuden liiton seurakunnassa merkitsee? Jos lampun jalka työnnetään pois paikaltaan, niin silloin seurakunta menettää Kristuksen voitelun. Se menettää voitelussa tapahtuvan opetuksen ja se menettää armolahjojen toiminnan Jumalan johdatuksessa. Eli lampunjalan pois siirtäminen merkitsee myöskin sitä, että Jumala on silloin päättänyt, että nämä ihmiset ovat valinneet oman tiensä. Ja silloin hän on sallinut heille eksymyksen, ja silloin heille tapahtuu se, mitä he pelkäävät, niin kuin luimme Jesajan kirjasta. Eli jos me haluamme selviätä kuivilla, niin tarvitaan tämä arka tunto hänen sanansa edessä, särjetty henki, ja tarvitaan rakkaus. Vilpitön rakkaus Jeesusta kohtaan, mutta myöskin vilpitön puhdas rakkaus veljiä ja sisaria kohtaan. Se yhteys, mitä ekumeeninen toiminta on, se lähtee siitä, että tullaan neuvottelupöytään ja jokainen saa pitää omat epäjumalansa. Se ei johda parannuksen paikalle. Mutta sitten meidän elävinä uskovina ei meidän tarvitse lähteä neuvottelupöydästä hakemaan yhteyttä. Vaan mistä se yhteys löytyy? Se löytyy sieltä ristin juurelta. Parannuksen paikalta. Totinen valkeus yhdistää. Totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Se todellinen yhteys on meillä jo syntymäoikeutena. Ei se tarvitse lähteä sitä varten luomaan, etteikö se jo olisi. Mutta jos sitten on tullut synti ja on pimeys tullut turmelemaan sitä yhteyttä, niin se on voitettava pois, että se valkeus saa jälleen yhdistää. Kun Raamattu sanoi, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja jos minä tai sinä tiedostat, että minulla ei ole yhteyttä toisten pyhien kanssa, niin ensimmäiseksi me olemme velvollisia kysymään, Herra, vaellanko minä valkeudessa, olenko minä yhteyden esteenä? Sitten vasta sen jälkeen kysellä sieltä lähimmäisen perään, että elääkö tämä minun lähellä elävä sisar tai veli valkeudessa. Ensimmäiseksi on mentävä sinne oman turkin tai kesäpaidan sisälle katsomaan, vaellanko minä valkeudessa vai vaellanko minä niin paljon pimeydessä, että olen yhteyden esteenä. Eli tämä syntymä lahjana saatua yhteyttä, kun olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon, sitä on vaalittava. Ja sitä vaalitaan ristin sovitustyön kautta. Eli tehdään silloin parannusta, kun on tehty syntiä, mutta sitä vaalitaan myöskin ylipäätänsä pyhityselämän kautta, että me kasvamme Kristukseen ja opimme rakastamaan teossa ja totuudessa. Rakkaus ilman tekoja on kuollut, rakkaus ilman tekoja on voimaton. Me saamme kasvua, me opimme enemmän rakastamaan. Ja enemmän meidän keskellämme silloin myöskin näkyy yhteyttä. Katsotaan sitten pari asiaa sieltä Paapelin tornin rakentajien elämästä, jospa ne puhuisivat meille jotakin tänään. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjassa, luku 11 ja jae 1 ja siitä eteenpäin. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat, tulkaa. Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet, ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä, ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas, ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät siellä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja siellä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Eli heidän sydämessään oli huuto, tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi. Ja tätä on protestanttisuudenkin historia valitettavasti täynnä. Aina on noussut uusi herätys ja aina on noussut tämä huuto, tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi. Eli laitetaan tälle herätykselle raamit, tehdään tälle liikkeelle säännöt. Ja mitä Jumala sellaisessa tilanteessa teki näille ihmisille, kun he huusi tämän huudon, tehkäämme nimi. Hän näki sen, että nyt ne nostaa itsellensä epäjumalan ja pitävät hänet Israelin pyhän halpana. Ja hän hajotti heidät kaikkeen maahan. Eli kun ihminen päättää, että tehdään nimi, että tämä homma pysyy kasassa, niin silloin Jumala puhaltaa ja sanoo, että menköön niin kuin akanat tuuleen. Menköön pois minun kasvojeni edestä, koska tämä on epäjumalan palvelusta. Ja nyt jos me haluamme vaalia tätä todellista yhteyttä, niin meidän on luovuttava kaikista muista nimistä Kristuksen nimen rinnalla. Ne kaikki on epäjumalia. Vannot sinä sitten Lutherin nimeen, tai vannot Helluntain nimeen, tai metodismin nimeen, tai Vapaakirkon nimeen, niin kaikki on Jumalan silmissä epäjumalan nimi. Ja minä haluan tänään sanoa suoraan. Niistä on päästävä eroon. Ne ovat turmelevassa todellista pyhien yhteyttä. Minä haluaisin johtaa Jumalan kansaa sellaiselle Jeesus-marssille, missä ei ole muita nimiä kuin kuningas Jeesus. Ja sen nimen perässä ja sen kuninkaan perässä saa koko uudesti syntynyt, verellä pesty joukko marssia yhdestä sydämestä ja sielusta. Apostoli Paavali oli hyvin ankara siitä, että oli noussut uskovia. Toiset olivat Apolloksen puolta, toiset Keefaan ja joku oli sitten Kristuksenkin puolta. Ja tämä aika on juuri tällaista. On Apolloksen leiriä, on Keefaan leiriä. Ei ne apostolit itse sitä tahtonut, eikä Apolloskaan varmasti tahtonut sitä, että kukaan alkaisi hänen tossujensa jälkiä kulkemaan. Vaan kaikki he halusivat opetuksella johtaa Jumalan kansan seuraamaan Kristusta Jeesusta. Minä olen Jumalan armosta saanut lukea esimerkiksi joidenkin kirkkokuntien sääntöjä. Ja valitettava tosiasia on se, että kun jossakin vapaissa suunnissakin työntekijä sitten valmistuu sieltä jostakin, mitä nimiä ne valmistuslaitokset on, niin Jumalan sanan lisäksi hän vannoo uskollisuuden valan myöskin kirkkokuntien säännöille. Ja silloin Jumalan sana ei ole enää ylin auktoriteetti. Olen minä niin paljon lukenut niitä kaikenlaisia pamfletteja ja pykäliä, että minä olen nähnyt, että siellä on paljon asioita, jotka ovat ristiriidassa. Ja minun kysymykseni on tämän ajan kristityille, eikö tämä käsikirja riitä? Tarvitaanko jotakin muita sääntöjä tämän käsikirjan lisäksi? Eikö sekin nouse epäuskosta, Eikö sekin nouse tästä paapelilaisesta ajatuksesta, että täytyy olla sääntöjä, ettemme hajaantuisi? Se on epäluottamuslause Jumalaa kohtaan. Eikö hän ole voimallinen pitämään laumaansa kasassa, jos me vaillamme rakkaudessa, elämme uskossa Jeesukseen Kristukseen? Kaikki ne säännöt nousevat epäuskosta, epäluottamuksesta Jumalaa kohtaan. Mitä se Jumala olisi halunnut niille Paapelin tornin rakentajille, että ennen kuin ne lähtivät siihen operaatioon, niin hän olisi varmasti halunnut johtaa heidät parannuksen paikalle. Eli se koko hanke oli noussut ihmisestä tai se oli noussut sielunvihollisen vaikutuksesta. Ja nyt me olemme siinä ajassa, että tästä hajannuksen kirouksesta on alettava tietoisesti rimpuilemaan eroon. Jos me puhumme pyhien yhteydestä, puhumme todellisesta rakkaudesta, niin me olemme silloin jokainen velvollisia kysymään, että minkä nimisiä epäjumalia Herra minun elämässäni on, että ne estävät todellista yhteyttä toimimasta. Se on ihan selvää, ettei voi olla todellista yhteyttä, jos joku sotii Lutherin puolesta ja joku sotii jonkun muun nimen puolesta, niin ei voi olla todellista yhteyttä. Tai sitten voi olla niitä kylttejä jonkun opinkappaleen puolesta. Siitä lyödään peistä ja todellinen Kristus on unohtunut. Sitten tämän ekumeenisen toiminnan pohjalla on sakramentti usko. Ja se kävelee yli raamatullisen pelastuksen. Ja sakramentti usko sitoo meistä elävistäkin uskovista hyvin monia. Sen sanon kokemuksesta, niin paljon olen käynyt esirukoustaistelua monien ihmisten puolesta, niin havaitsee, että monen, joka ihan aidosti on tielle lähtenyt, niin sakramentti usko on sekoitus hänen sydämessään. Kaiken tämän sellaisen taivaan kuningattaren, sen suuren henkivallan alla, missä tämä ekumeeninen toiminta liikkuu, niin siellä alapuolella on sitten, voisiko sanoa pienempänä henkivaltana, on nämä sakramentit, joita ei löydy yhtäkään kappaletta Jumalan sanasta. Eli sillä sakramentin voimalla tehdään Jumalan lapsia, mutta jos se sittenkin on vain käännynnäisiä, koska ne ei ole kuulleet veren evankeliumia. Minä rinnastan sakramentin valkoiseen magiaan. Sakramentissa väitetään, että siitä ihmisestä, sitä pienestä lapsesta, joskus aikuisesta, sen toimituksen voimasta siitä tulee Jumalan lapsi. Se on niin kuin joku taikatemppu, jolla sanotaan, että nyt kun tämä on tehty, nyt tämä on sisällä Jumalan valtakunnassa. Se on hyvin lähellä sitä katollista kiirastulioppia, jossa kun laitettiin raha kirstuun, niin sanottiin, että nyt sielu vilahtaa taivaaseen. Jos se olisi totta, niin meidän ei tarvitsisi saarnata tätä veren evankelmia Suomen Sionissa. Ei on aika rehellisesti katsoa siihen, että mikä on totta ja mikä on valhetta. Eli on tietoisesti päätettävä, että se sakramentti on joko totta tai se ei ole totta. Eikä jos sitten havaitse, että se ei ole totta, niin ei jäädä siihen välivaastoon neutraalisti hyväksymään hiljaa hymisten vääriä asioita. Vaan mihin Raamattu meitä johtaa? Se mikä on valhetta, siitä on tietoisesti sanouduttava irti. Minä luen täältä pienen pätkän, mistä ensinnäkin tulee tämä sana sakramentti. Kielellisesti sana sakramentti on johdettu latinan sanasta sacramentum, josta hakuteokset yleensä esittelevät kielisenä merkityksenä pelkästään vala. Ja kirkollisena merkityksenä perustelematta kuin itsestäänselvyytenä pyhä toimitus. Seppo Teinosen teologiasanakirja vuodelta 1975 esittelee myös termin käännökseksi sanan vala. Latinan kielessä sacramentum on vastine kreikan sanalle mysteerion, salaisuus. Tämä vala tarkoitti tarkemmin ottaen roomalaisen sotilaan lippuvalaa, mikä puolestaan oli uskollisuuden vala keisarille ja armeijalle. Vala oli luonteeltaan salaisuus, johon liitettiin maagisia voimia, on yhtä kuin mysteerion, eli sakramentti. Myös antiikin ja muinaisen mysteeriuskontoihin käytiin sisälle sakramenttien kautta. Näin muun muassa Iisis, Osiris, Horus ja Mitras kulteissa. Ja niin edelleen. Sakramentti oli mysteeri, salaisuus, jota ei voitu kuvata sanoin, eikä sitä ollut lupa opettaa opillisin käsittein. Mysteeri yhdisti sakramentissa mysteiksi vihityt toisiinsa ja jumaluuteen. Olennaista oli elämän täydellinen uudistuminen, jonka sai aikaan sakramentin vaikuttama kuolema ja ylösnousemus. Sakramentti oli kuljettanut vihityn pimeyden läpi valoon. Tämä on niin kuin suoraan kirkkojen tunnustuskirjoista. Mutta Jumala ei koskaan tarkoittanut tällaista. Jos me uskomme sakramenttiuskoon, niin sitten me emme voi samaan aikaan saarnata veren evankeliumia, koska niillä on yhtä suuri ero kuin on pimeydellä ja valkeudella keskenään. Ja yksi sellainen henkivalta, mistä minä kehoitan jokaista suomalaista, joka on lapsena kastettu, niin kehoitan sanoutumaan sen nimisestä henkivallasta irti, jonka nimi on lapsikasteen armo. Se on pimeyden valta. Ei sellaista armoa ole olemassakaan. Siinä juuri tämän mystisen toimenpiteen kautta sanotaan, että sielu siirtyy pimeydestä valkeuteen. Ja kuitenkin suuri osa niistä, joille tämä toimitus on tehty, niin ne elää täydessä jumalattomuudessa. Ei se ole tehnyt heistä Jumalan pyhiä. Eikö se itsessään todista, että jotakin on pielessä? Siitä on sanouduttava irti. Minä olen nähnyt monta uskovaa, joka on upotuskastettu, mutta jos hän ei ole ymmärtänyt sanoutua tästä asiasta irti, tästä lapsikasteen armosta, niin se henkivalta on pikkuhiljaa taluttanut tämän ihmisen takaisin uskonnon pariin. Eli silloin on käynyt se sana toteen, että koira palaa oksennukselleen. Siinä naapuripitäjässä käytiin pääsiäisen aikaan semmoista hyvin tulenkiven katkuista periaatekeskustelua eräässä vapaansuuna seurakunnassa. Ja syynä oli se, että sinne torille pystyttiin risti. Ja sitten ne seurakunnan vanhimmat edellytti, että kaikki uskovat sitten lähtee sen ristin perässä marssimaan kohti luterilaista kirkkoa, jossa sitten tuo vapaan suunnan saarnaajan piti saarata, niin kuin hän sitten saarnasikin. Ja sitten siellä jälkipalaverissa, niin siellä oli muutama ihminen, jotka olivat aikanaan lähteneet tielle, ja he olivat joutuneet vainon kohteeksi, kun he olivat ottaneet upotuskasteen. Ja he sanoivat, että me kieltäydymme marssimasta takaisin sinne, mistä Jumala on meidät kerran vapauttanut. Eli ei pidä lähteä marssimaan sinne takaisin, eikä palata siihen entiseen, josta Jumala on vapauttanut. Koko protestanttinen maailma on palaamassa sinne, mistä protestin voimasta lähdettiin irti, pimeästä Roomasta. Minä edustan toisenlaista näkemystä. Minun mielestäni meidän pitäisi valita vielä pyhempi tie, mitä meidän isämme osasivat valita, eli puhdistaa seurakunta niistä jäänteistä, niistä katolisista jäänteistä, joita protestanttisuuteenkin jäi jäljelle. Yksi oli tämä sakramenttiusko, se jäi jäljelle valitettavasti suuren osaan protestanttisia seurakuntia. Eli sielun pelastus maagisen toimituksen kautta, valkoisen magian kautta. Ja se on sieluvihollisen ykkösnarutus Suomen kansalle. Ihmiset elää valheuskossa, suuri osa meidän kansaamme. Vilpittömässä vilpittömästi suuri osa väärässä. Eli pitäisi lähteä etsimään ne asiat, missä ne pimeyden jäänteet vielä on jäljellä, ja pyhittyä niistä lopuistakin pois. Samaan aikaan, kun valtavirtaus menee kaikkeen sinne takaisin. Takaisin pimeään Roomaan. Niin meidän täytyisi elävinä uskovina valita aivan päinvastainen tie. Halu pyhittyä vielä enemmän. Halu totella Jumalan sanaa vielä enemmän kuin ehkä aikaisemmin sukupolvi osasi totella. Siellä on se siunaus saavutettavissa. Missä tässä kaikessa sekoituksessa sitten on kysymys? Mitä enemmän me sallitaan sekoitusta seurakunnan keskellä, sen vähemmän sieluja pelastuu. Ja vaikka niitä sitten pelastuisikin, niin ne eivät saa tervettä opetusta. Ja mitä se lähetyskäsky siellä sanoo? Ensinnäkin se käskee menemään saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten siinä käsketään opettamaan ne ihmiset pitämään kaiken, mitä Jeesus on käskenyt pitää. Eli lähetyskäsky velvoittaa minuakin julistajana kertoa näistä asioista, julistaa totuutta. Siinä Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Eli jos täällä jotakin ihmistä sitoo nämä ekumeeniset kuviot, sitoo kultapallot, tai sitoo lapsikasteen armo, tai mikä tahansa sekoitus, niin siitä on hankkiuduttava eroon. Tai sitten jos sinun ehtoolliskäytäntösi on sellainen, että se vaihtelee, sinä välillä tulet tänne pyhien yhteyteen ehtoolliselle, ja sitten välillä sinä menet jumalattomien kanssa samaan ehtoollispöytään, niin minä haluan johtaa sinua parannuksen paikalle tekemään selkeitä valintoja. Koska silloin on suuri vaara, että sinä syöt ja juot tuomioksesi. Ei Jumala ole tarkoittanut, että ehtoollista tarjotaan jumalattomille ihmisille. Vaan se julistaa Herran kuolemaa niissä sydämissä, jotka ovat tämän kuoleman kohdanneet. Jotka ovat tulleet syntireppunsa kanssa Jeesuksen ristin juurelle ja lähteneet häntä seuraamaan. Eli todellisen ehtoollisen merkitys on aina uudelleen ja uudelleen palauttaa meidät muistelemaan uskon alkupistettä, Jeesusta Kristusta, sovittajaa siellä Golgatan ristillä. Kun me tulemme ehtoollispöytään, niin siinä me muistelemme hänen kuolemaansa ja siinä me myöskin julistamme hänen kuolemaansa. Mutta miten se jumalaton voi olla sitä kuolemaa julistamassa, johon hän ei ole osallisena, jota hän ei ole kohdannut? Hän ei ole kohdannut sitä sovintoverta, joka sieltä kylkihaavasta vuoti. Mutta minä haluaisin varoittaa, että ei se jumalaton siellä niin paljon ole sitä juomassa tuomiokseen, ennemmin se uskova on siellä juomassa tuomioksensa ja syömässä tuomioksensa, sillä hän tietää totuuden ja hän tekee tietoisesti väärin. Tai jos tähän päivään mennessä et ole tiennyt totuutta, niin nyt tiedät, etkä voi väittää, että et sinä sitten tiedä seuraavalla kerralla, jos sinä menet samaan ehtoollispöytään jumalattomien ihmisten kanssa. Sinä olet uskovana siellä juomassa ja syömässä tuomioksesi. Ja se jumalaton on siellä tietämättömyyden tilassa, ei siltä voi vaatia vanhurskautta, koska hän ei ole kohdannut vanhurskasta Jeesusta. Ja mitä se sitten todistaa sille uskomattomalle ihmiselle, jos me uskovina ihmisinä menemme sen jumalattoman ihmisen kanssa samaan ehtoollispöytään, tai alamme ylipäätänsä tekemään hengellistä työtä heidän kanssaan, niin sillä käytöksellä me todistamme ja julistamme sen jumalattomankin vanhurskaaksi. Ja me teemme sille jumalattomalle ihmiselle karhun palveluksen. Me pidämme häntä kristittynä, vaikka hän ei ole kristitty. Meidän tulisi uskovina tiedostaa vastuumme, että tämä ihminen voi herätä eräänä päivänä helvetissä sen tähden, että me hyväksyimme asiat. Eli on nähtävä totuus sellaisena kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. on edelleen olemassa raja seurakunnan ja maailman välillä. Ja sen olisi vaan nyt terävöidyttävä tässä ajassa. Jos me annamme periksi, niin me menetämme sen todistusvoiman, minkä Jumala on meille antanut. Ja jos me samaistumme tämän maailman kanssa, niin miten me voimme odottaa, että sieluja silloin meidän kauttamme pelastuisi? Minä luen täältä vielä ainakin yhden kohdan, ehkä vielä tämän jälkeen toisenkin, mutta kuitenkin pian olen lopettamassa. Täältä toisesta korintolaiskirjeestä luku 6, jae 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sovivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltavat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne. Ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli erottautuminen jumalattomista ihmisistä, lähteminen pois ja eroaminen heistä, se tuo tämän siunauksen. Hän ottaa meidät huostaamme ja hän on meidän isämme ja saamme olla hänen poikia ja tyttäriä, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli ehkä sinun Jumala-suhteessa voi olla vamma tämän yhteyden tähden, jota harrastetaan hengellisyyden nimissä jumalattomien ihmisten kanssa. Tai siellä Jumala-suhteessa voi olla vamma, harrastetaan hengellisiä asioita luopioiden tai valheveljien tai valhesisarten kanssa, joiden Kristuksen voitelu on vaihtunut antikristuksen hengen voiteluksi. Tämä on sellainen aika, että monelle on käynyt sama asia niin kuin kuningas Saulille kävi, että kun hän oli tottelematon, niin hänen voitelunsa vaihtui. Hänet oli ensin voideltu kuninkaaksi, mutta sitten sana sanoi, että Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Ja sitten siellä sanotaan, kun David soitti siellä kannelta siellä kuninkaan linnassa, eli yritti pitää sitä henkivallan riivaamaa kuningasta jotenkin aisoissa sillä ylistyksellä, niin sitten siellä sanotaan, että Saul otti keihään, sanotaan, että hän raivosi talossa, otti keihään ja heitti keihään Davidia kohti. Mutta kuningas Jaakon käännös sanoi, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Davidia kohti. Ja mitä se mies siellä profetoi? Ei se ollut mikään rakkaudellinen profetia. Hänessä oli murhan henki, joka julisti kuolemaa. Ja tämä on tämä antikristuksen henki tässä ajassa, joka julistaa Saulin tavoin todelliselle Kristuksen seurakunnalle, todelliselle Daavidin voitelussa olevalle seurakunnalle kuolemaa. Ja meidän täytyy ottaa siitä pesäero. Meidän on väitettävä sitä keihästä niin kuin Daavid. Ja mentävä eteenpäin Kristuksen voimassa ja voitelussa. Eli on tehtävä tietoisia valintoja. Minä luen vielä voittajista täältä ilmestyskirjasta ja sitten minä lupaan lopettaa. Ilmestyskirjan luku 12, jae 10 ja 11. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta, ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljimme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet, karitsan veren kautta ja todistuksena sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. En käy profeetallisesti määrittelemään, mistä ihmisryhmästä tässä puhutaan. Haluan keskittyä tähän jakeeseen 11. Ykkösavain saada voittoja tässä hengellisessä elämässä on alituisesti turvata karitsan vereen. Ja alituisesti tehdä parannusta, jos on langennut pois. Ja jos on langennut tähän sekoitukseen, jossa Jumala vihaa, siitä on tehtävä parannusta ja tultava karitsan veren vaikutuspiiriin. Eli se on ykköskysymys. Sitten sanotaan, että he ovat voittaneet todistuksensa sanan kautta. Niin kuin siellä helluntaipäivänä tai vähän sitä ennen sanottiin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Meillä ei ole itsessämme todistusta, mutta jos me avaudumme, niin meille annetaan todistus ylhäältä, annetaan totuuden ja toimen sanat. Mutta jos Raamatun sana käännettäisiin vielä tarkemmin, niin siinä voisi myöskin lukea, te tulette olemaan minun marttyyrejäni aina maan ääriin asti. Eli elävä kristillisyys on myöskin sitä, että tulee ja on veritodistajia. Eli Pyhän Hengen voitelu voi myöskin johtaa sinne veritodistajan paikalle. Sitten kolmantena asiana nämä voittajat, ne eivät ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan. Eli he eivät ole eläneet lihallista kristillisyyttä, he eivät ole olleet oman itsensä omat, vaan he ovat olleet Herran Jeesuksen omat. He ovat rakastaneet Jeesusta niin paljon, että he ovat olleet valmiit kuolemaan itselleen ja kuolemaan myöskin Kristuksen Jeesuksen puolesta. Tämä on se todellinen veren evankeliumi. Paavali varoittaa hyvin ankarasti vieraasta evankeliumista. Ja minusta tuntuu, että tässä ajassa pitäisi oikein huutaa sellaiseen suureen pasunaan ja varoittaa siitä vieraasta ekumenian evankeliumista, joka nukuttaa ja johtaa uskovat ja johtaa kadotetut sielut haureuden henkivallan alaisuuteen, synnin uneen. Se on vaarallinen. Minä haluan varoittaa siitä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä. Kiitämme tästä hetkestä, jonka olet valmistanut pyhien kasvuesi edessä. Isä, sinä näet kaikki sinun laitumesi lampaat. Ja näet kaikki meidät, minkälaista tekoa me olemme. Ja Herra, sinä näet senkin, missä vaiheessa meidän itse kunkin pyhityselämä on. Ja sinä näet senkin, minkälaisessa sekoituksessa tänä päivänä sinun kanssasi elää. Mutta Herra, me kohotamme katseemme sinun Jeesus, uskon alkaja ja täyttäjä. Kiitämme, että sinä puhdistat puimat antereesi. Kiitämme, että sinä yhdistät rakkauden siteen sinun lapsesi. Ja kiitämme, että olet voimallinen vapauttamaan seurakuntasi kaikista antikristuksen kahleista, kaikista uskonnon kahleista, kaikista sakramenttiuskosta, kaikista saatanan saduista, kaikesta omasta vanhurskaudesta, kaikesta sen toisen käskyn, sen kuvien palvonnan kieltävästä käskystä, niin sen rikkomisesta. Olet voimallinen Jumala vapahtamaan. Isä, kirkasta pyhä nimesi. Haluan rukoilla niin kuin profeetta Elia siellä Karmelvuorella, että Isä, jos sinun käskystäsi olen tänään kaiken puhunut, niin langetkoon Herra sinun tulesi, sinun kansasi ylle ja katketkoon näitä antikristillisiä siteitä ja valtoja voimia ja tulkoon synnin vallat ja voimat valkeuteen nuhdeltavaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, anna meille armo olla tänä iltana valvan pensaan äärellä. Harmaada, Herra, ettei kukaan ole vielä paatunut. Ettei kukaan vielä lopullisesti kuolisi rikoksiinsa. Isä, armahda pyhän nimesi tähden. Kiitos, Jeesus, ja vanhurskas. Tulit kuolemaan meidän väärän puolesta. Kuolit oikeaan aikaan. Ja huusit ne voiton sanat. Se on täytetty. Se on täytetty. Ja tuohon nimeen meidän sydämemme kiintyy, tuohon nimeen meidän sydämemme halajaa. Herran ne kaikki epäjumalan palveluksen liput ja nimikyltit tulla lasketuksi alas maahan, jotta Jeesus sinun nimesi saa olla sinun kansasi keskellä, nimi yli kaikkien nimien, halleluja. Herrain Herra ja kuningasten kuningas, yli kaikkien herrojen ja kuninkaiden ja valtiaiden. Jeesus, minä julistan sinun kansasi yli, sinun nimesi. Ja kiitän, että tuossa nimessä on valtaajan voimaa tänäkin iltana. Ja kiitän, Jeesus, että sinulla on antaa meille tulevaisuus ja toivo. Ja kiitän, että sinä olet voimalle johdattava meitä. Kiitän, Herra, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Ja sinä johdatat heitä ja johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen. Halleluja. Herra, me haluamme oikein pyytää johdatusta tähän hetkeen. Ja pyytää johdatusta tästä hetkestä eteenpäin. Herra, johdata meitä tällä elämän kaidella tiellä. Varjele pahasta. Valista kasvusi. Ole armollinen pyhän nimesi tähden. Herran oikein temppelin puhdistuksen, lähteä liikkeelle, lähteä käyntiin, halleluja, että me voimme nähdä ja kokea todellisen herätyksen, että saamme armon ryöstää saatanan leiristä sielujen sadon. Herran, annamme armoa, että tässä kaupungissa tulisi maailman kalliosta lohkotuksi rakkaan pojan valtakuntaan maksimaalinen sato. Ja pyydämme armoa, Herra, kaikille vanhimmille ja paimenille ja kaikille, jotka sanassa palvelevat. Opettaa sinun kansaasi pitämään kaikki, mitä sinä olet käskenyt pitämään. Herrana, koko sinun sanastasi tulla jokaiselle uskovalle täysi ruokavalio. Herra, armahda meitä, että me lukisi emmekä kuulisi sinun sanasi valikoiden, vaan Herra, anna meille armo syödä koko sana, syödä koko täysi ravinto, halleluja. Kiitos siitä ihanasta lupauksesta, että totuus tekee vapaaksi. Kiitos, että tekee tänään vapaaksi, tekee huomenna vapaaksi ja tekee ylihuomenna vapaaksi. Herra, sinun totuutesi. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Sinun henkesi, pyhä henki, on totuuden henki. Ja hän johtaa kaikkeen koko totuuteen. Kiitos Jeesus siitä, että pyhä henki tänäkin päivänä muistuttaa meitä totuudesta. Muistuttaa meitä, mitä on kirjoitettu. Ja muistuttaa meitä, missä ajassa me elämme. Isä, minä pyydän sitä armoa, että kun minä pian lopetan tänä iltana, että pyhä henki jatkaa puhetta, jatkaa totuuden puhumista Jumalan kansalle. Ja jatkaa sinun kansasi kautta totuuden puhumista pimeälle maailmalle, jotta sielut saavat nähdä valon. Kiitos Herra, että pyhä henki muistuttaa meitä ja siitä, mitä on kirjoitettu. Ja kiitos, se koroittaa Kristusta Jeesusta, jaloa ristin miestä. Herra, me palvomme sinua, ylistämme sinua, Jeesus, tässä hetkessä. Kiitämme, että maksoit kalliin hinnan jokaisesta sielusta, jokaisesta ihmislapsesta, joka täällä maan päällä vaeltaa. Jeesus, sinä kannoit koko maailman synnin. Ristin puuhun. Me kiitetään sinusta, vanhin veli, että sinä olet esikoisena kaikessa. Esikoisena kuollon nukkuneen joukossa, esikoisena ylös noussut ja elät aina ja iankaikkisesti. Me kiitämme tänään siitä, että hauta on tyhjä. Kiitämme, että sinä kirkastat oikein kansaasi taivaallisissa. Kiitämme, että nostat kansaasi taivaallisiin, hallitsemaan sinun kanssasi voittajina, niin kuin nämä ilmestyskirjankin ihmiset olivat saaneet jalon voiton sinun veresi kautta, todistuksen sanan kautta. Ja sen tähden, että he ovat rakastaneet itseään, vaan rakastivat sinua, Jeesus. Anna meille arvo kilvoitella samalla tavalla, Herra, että me selviämme kerran perille sinun taivaaseesi. Anna jokaiselle arvo, jonka olet tänään lähettänyt, ettei kukaan tulisi taivaan päällyporttien äärelle ilman hedelmää. Anna se arvo, että jokainen onnistuu työssään, että hänen mukanaan seuraa hedelmää sisälle sinun valtakuntaasi. Herra, kiitosta sinä puhut tavalla ja puhut toisella. Ja kiitos, Herra, että annat armon jollekin huomata, ennen kuin astuu tuosta ovesta ulos, että Jumala haluaa kurssin muutosta. Minä näin pienen ihmisen, jonka kompassin neula on näyttänyt päinvastaiseen suuntaan. Ja Herran tahto on, että sinun elämäsi kompassi näyttää kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkajaa ja täyttäjää, Jeesusta Kristusta. Sinua kehotaan rakkaudessa tänään. Tee parannus. Valitse kurssin muutos, että sinun kompassisi voi näyttää kohti luvattua. Herra, ei sinun kohdallaan kadu kutsumusta, eikä armolahjoja. Mutta hän sanoo, sinä olet jo liian kauan mennyt väärään suuntaan, oman tahdon tiellä, syrjäpoluilla, ennalta raivaamattomilla poluilla. Hän kutsui sinua pääväylälle kulkemaan voittajien kanssa, voittajana, voittajien joukossa. Herra, niin kauan kuin me olemme tiellä, me haluamme tänään kehoittaa toinen toistamme. Herra, ettei ketään meistä olisi havaittu jääneeksi taipaleelle. Herra, haluaa tällä sanomalla, minkä sinä olet antanut rakkaudessa kehoittaa jokaista sinun lastasi vaeltamaan valkeudessa, elämään todeksi Jumalan lupauksia. Ja Herra, jos täällä joku uskosta osaton, kehoitan häntä tulemaan ristin juurelle, kohtaamaan Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana, armahtajana, pelastajana, Herrana, kuninkaana, kaikkivaltiaana. Kiitos, Herra, että sinä kuljetat kirkkaudesta kirkkauteen, voimasta voimaan, voitosta voittoon, ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Jeesus, sinun nimessäsi julistan nämä antikristuksen vallat sidotuiksi valloiksi ja voimiksi. Julistetaan taivaan kuningattaren palunan vallan sidotuksi vallaksi ja voimaksi. Julistan kaikki sen sakramentti, uskon vallat ja voimat sidotuiksi valloiksi ja voimiksi. Julistan kaikki pimeyden vallat ja voimat sidotuiksi valloiksi ja voimiksi. Ja julistan niiden yli, että Jeesus Kristus on Herra. Julista valkoisen makian kahleet murretuksi jonkun elämässä. Julistan okkultismin kahleet murretuiksi. Julistan spiritismin kahleet murretuiksi. Julistan kuolevan henkivallan voitetuksi voimaksi jossakin temppelissä tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistan haurauden hengen sidotuksi vallaksi ja voimaksi ja voitetuksi voimaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sen notkistakoon polvensa Jeesuksen nimen ja veren tähden. Halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos kunnian kuningas, että käyskentelet meidän keskellämme. Kiitos Galilean mies, että et käy ohi. Kiitos, että et ole vielä hyljännyt kansaasi. Kiitos Herra, että vielä puhut tässä ajassa. Kiitos Jeesus, että veriliitto on vielä voimassa. Kiitos, että on vielä armotalousaika. Kiitos, että on päivä ja saamme tehdä työtä. Niin kuin sinä ja isä teette työtä, yötä ja päivää. niin siunaa meitä sinun lapsiasi tekemään myöskin työtä. Herra, sinä näet temppelit, joissa synti on tehnyt hitaaksi ja kietonut. Päästä sinun kansaasi. Päästä vapauteen. Päästä joku armossasi sieltä Maaran katkerista vesistä 70 palmun keitalle kokemaan sinun huolenpitoasi, virvoitusta, väkevyytesi voimaa. Kiitos, että joku pääsee katkeruuden vallasta ja voimasta tässä hetkessä nyt vapauteen. Nyt vapauteen. Ja Herra, me siunataan jokaista ihmistä, joka on tuo katkeruutta aiheuttanut. Ja sidotaan tuo katkeruuden henkivalta. Ja kiitetään, että vapaus on veressä. Jeesuksen veressä. Halleluja. Halleluja. Herra, me haluamme noudattaa sanaa, joka sanoi, että älkää alko toinen toistanne kohtaan katkerat. Herra, me haluamme olla toinen toistamme kohtaan rakastavat, siunaavat lapset. Täynnä sinun rakkauttasi, täynnä sinun iloasi, mutta myöskin täynnä armoa ja täynnä totuutta. Niin kuin Jeesus, sinä tulit tänne maan päälle ja sinä olit täynnä armoa ja totuutta. Niin Herra, anna sinun armosi ja anna sinun totuutesi tänään kohdata meitä. Taivaallisissa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, me kiitetään siitä, että totuus on tänä iltana tehnyt sijaa Jumalan armolle. Kiitämme, että Pyhän Hengen temppelissä on tullut tilaa vastaanottaa lisää armoa totuuden tähden Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos, että kirkastat pyhän nimesi. Kiitos, että siunaat jokaisen kotimatkan. Herra, me pyydetään myöskin huomiselle päivälle sinun siunaustasi, sinun johdatusta tulevalle kokoontumisellemme. Pyydämme armoa, puhu meille vielä huomennakin ja puhu vielä ylihuomennakin. Puhu meille, Herra, sinun tulemukseesi saakka. Jeesus, sinun nimessäsi, olkoon sinun kansasi siunattu. Aamen.